Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Kineski narod se nije dobro pokazao samo u uništavanju starog sveta, već i u stvaranju novog. Socijalizam je jedino spasenje za Kinu, poručuje predsjednik Xi Jinping na ovonedeljnom obeležavanju stogodišnjice Komunističke partije Kine. Predsjednik Xi je pozdravio novi svet koji je stvorio kineski narod i upozorio strane sile koje pokušavaju da unize Kinu da će im se obiti o glavu. Koje ključne lekcije su naučili kineski komunisti od sloma socijalističkih režima u istočnoj Evropi? U kojoj meri je ekonomski uspeh Kine igrao ulogu u podršci građana komunističkim vlastima? Kakav je to novi svet stvorila Kina i po čijoj je on meri? Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Ja sam Snežana Bićanin, a sagovornici današnje emisije su profesor dr. Dejan Mihajlović, profesor na Tehnološkom fakultetu u Montereju, i Borislav Korkodelović, dugogodišnji urednik u spoljnopolitičkoj redakciji Tanjug. Dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan.
Gospodine Mihajlović, na koga je po vama, gospodine Korkodeloviću, mislio kineski predsjednik?
Prirodno je da je mislio na one koje pokušavaju poslednjih godina, kako je sve očitije, vrtoglavo razvijanje Narodne Republike Kine gotovo u svakom domenu, pokušavaju tu zemlju, treću najprostraniju, prvu najmnogoljudiju, 5.500 godina staru civilizaciju, da što je moguće više opkole i što je moguće više uspore njen neminovni rast i razvoj ka jednom od dva glavna vekovna cilja koje je sebi postavila Komunistička partija Kina, a to je da 1949. godine, na stogodišnjicu proglašenja Narodne Republike Kine, Narodna Republika Kina postane društvo razvijeno u svakom pogledu, da obnovi svoju civilizaciju još jednom i da bude praktično najznačajnija zemlja, država u međunarodnoj zajednici.
Kada vi gledate kako je najmnogoljudnija i najbrojnija komunistička partija na svetu obeležila ceo jedan vek postojanja.
Znate kako, komunizam kao društvo, kao tip društva, komunizam kao politički sistem, komunizam kao pokret, partija i komunizam kao ideja. Dakle, već sada mi možemo da primetimo da je politički sistem u Kini pod dominantnim uticajem jedne jedine partije, međutim da je njihova ekonomija zasnovana na tržišnim principima i da se radi o jednom hibridnom sistemu koji je u periodu između 2004. i 2012. godine doživeo neverovatan uspon i neverovatan uspeh, a da se pritom nisu primenjivali principi neoliberalne ekonomije. Dakle, jedna od najopasnijih poruka za zapadni svet i za taj model zapadne hegemonije pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država je upravo bila ta činjenica da je moguć razvoj, da je moguć ekonomski prosperitet, a da se pritom ne slede slepo diktati kao što su Svetska banka, Međunarodni monetarni fond i ostali takmaci. Dakle, po meni, jedan od najvećih uspeha i jedno od najvećih priznanja koje treba odati Kini, kineskom narodu i komunističkoj partiji Kine, je upravo ta činjenica da su dokazali i pokazali da je moguć put razvoja koji ne sledi diktate zapadnog civilizacijskog koda. Interesantno je da je kineska revolucija, dakle komunistička revolucija u Kini, socijalistička revolucija istovremeno, jedan autentični pokušaj koji je uticao, imao velikog uticaja na levo orijentisane i progresivne partije i pokrete u čitavom svetu, pa i u Latinskoj Americi. Dakle, Vijetnam, peruanski Sendero Luminoso, ima tu pokušaja da se i kineski model kopira, dakle ideologija maoizma kao takva je također bila prisutna u agendama, političkim agendama i načinima kako da se radnici, seljaci i obespravljeni delovi stanovništva širom sveta pod kolonijalnim jarmom konačno oslobode.
Za razliku od sloma socijalističkih režima u jugoistočnoj Evropi krajem 80-ih, u Kini je nastavljena vladavina jedne komunističke partije koja ima oko 95 miliona članova. Da li se, gospodine Korkodeloviću, radi o nekoj novoj vrsti društvenog ugovora koji je podrazumevao da se građani odreknu dela političkih sloboda zarad ekonomskih benefita i mogućnosti bavljenja biznisom? U čemu je zapravo tajna kineskih komunista?
Tajna kineskih komunista nije isključivo njihova tajna. To je tajna, možemo reći, čak i komunista na ovim prostorima bila, a to je da su nastojali da koriste, odnosno da se prilagode uslovima u kojima deluju, lokalnim uslovima. Recimo, na prvom osnivačkom kongresu Komunističke partije Kine, kako se sad to u savremenoj istoriji vodi, 1. jula 1921. godine, uz 13 delegata tadašnje Komunističke partije Kine, koja je imala samo 50-ak članova, u stanovništvu koje je već tada bilo najmnogo ljudi, a negde između 350 i 400 miliona ljudi, bila su i dva predstavnika kominterne, komunističke internacionale, koji su došli iz Moskve da pomognu mladoj partiji. I oni su sugerisali delegatima, među kojima je bio i Mao Tse-tung, kasniji veliki krmanoš kineske revolucije i socijalističke države, da se povezuju sa građanskim strankama, da rade što više sa desničarskom, tada preovlađujućom strankom, nacionalističkom Kuomintang, koja i danas postoji i vladajuća je na Tajvanu, i da obrate pažnju na industrijsko radništvo, jer se smatralo u tom trenutku da je industrijsko radništvo, po učenju Marksa i Engelsa, Lenjina, ono koje će izvesti revoluciju. Međutim, pre svega je tadašnji 28-godišnji Mao Tse-tung insistirao da u jednom polufeudalnom i izrazito poljoprivrednom društvu kao što je bila Kina, da je preko 90% stanovništva bilo na selu, nemoguće izvesti revoluciju uz pomoć industrijskih radnika, već uz pomoć seljaštva i opkoljavanjem gradova iz unutrašnjosti. To je bio, recimo, jedan od prvih tih doprinosa, odnosno korišćenja lokalnih uslova. Uopšte, Kineska komunistička partija od Mao-a, a poslednjih godina naročito predsjednika Xi Jinpinga, odnosno generalnog sekretara, veoma koriste istorijsko nasleđe svoje države, istorijsko nasleđe kineske civilizacije, filozofa poput Konfučija, Mencijusa, i uopšte nastoje da ono što je bilo duh Kine tokom bar pet perioda u poslednjih dva milenijuma, od ranih perioda dinastije Han, tri veka pre naše ere, pa do nekih elemenata vladavine dinastije Qing, koja je bila poslednja i završena 1912. Kina je bila predvodnik sveta. Oni su nastojali da te elemente koji su omogućavali da Kina bude dominantna u međunarodnoj politici i naročito u međunarodnoj ekonomiji. Ne zaboravimo da je Kina negde do početka 18. veka bila i dalje najbogatija, odnosno smatralo se najrazvijenija privredna sila sveta. Znači, to je bio u stvari odgovor kineskih komunista koji do dana današnjeg traje sa nadom da će ovaj period oko 2050. godine biti taj šesti vrhunac u kineskoj civilizaciji. Just have a little patience. I'm still hurting from a love I lost. I'm feeling your frustration. But in a minute all the pain will stop.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Borislav Korkodelović i Dejan Mihajlović. Nakon događaja na trgu Tiananmen 1989. godine, mnogi komunistički zvaničnici nisu bili uvereni da partija ima budućnost. Koje ključne lekcije su tada naučili kineski komunisti, gospodine Mihajloviću?
Pa vidite, mislim da je kineski slučaj u ovom kontekstu, dakle, navodnog žrtvovanja ljudskih prava zarad ekonomskog prosperiteta, samo jedan u nizu kojim smo prisustvovali posljednjih nekoliko decenija. Mislim da je Tiananmen simbolički predstavio mogućnost da postepena pomeranja ka tržišnoj ekonomiji i otvaranje Kine prema stranim budućim partnerima doprineo da i sami Kinezi nekako shvate da su deo sveta. U tom smislu, od posete Richarda Nixona, mislim, februara meseca 1972. godine, to je u vreme hladnog rata, to je vreme velikih tenzija, na izvestan način Sjedinjene Države i Zapad odaju, moramo to tako nazvati, priznanje činjenici da je kineska revolucija, da je kineski politički sistem, da je komunistička partija Kine da će biti jedan vrlo važan sagovornik i rival u toj preraspodeli geopolitičke moći, što se kasnije i dogodilo. Tako da su i unutrašnji faktori, a i spoljni faktori doprineli da se komunistička partija Kine polako, postepeno prilagođava novim okolnostima. Činjenice koje je i sam Xi Jinping kada govori o tom idealu Xiao Kanga, odnosno da se konačno dostigne neka vrsta mirnog i srećnog života za sve Kineze, to je i dalje projekat kojem oni teže.
Prvo, oko Tiananmena, a drugo oko ljudskih prava. Što se tiče Tiananmena, on jeste delom bio posledica vrtoglavog privrednog razvoja koji se u Kini odvijao naročito od 1978. godine, kada je Deng Xiaoping krenuo u te reforme i ponovno otvaranje Kine. I socijalne nejednakosti, ekonomske nejednakosti sigurno da su hranile nezadovoljstvo u društvu, naročito kod studenata po običaju. Međutim, čitav Tiananmen je u velikom mit i čitav Tiananmen je u stvari pokušaj obojene revolucije. Pre svega, na Tiananmenu niko nije poginuo, to se ne zna. Poginulo je prema kineskim zvaničnim izvorima između 250 i 400 ljudi, ali u zapadnom delu Pekinga, ne na Tiananmenu. I ako čitate deklasifikovane depeše britanske, australijske i ambasade Sjedinjenih Američkih Država koje su interesantno locirane praktično u blizini Tiananmena i imale uvid, vidjet ćete da oni ne govore ni o kakvom masakru na Tiananmenu. Ono što se također prećutkuje i što je obrisano nedavno sa interneta, to su grozne slike vojnika koji su bili linčovani, masakrirani, spaljeni, a onda prikazivani na Tiananmenu dok su još trajale demonstracije i dok su strasti se sve više uskovitlavale i dok nije došlo do slanja tenkova, jer je jednostavno to izgledalo da će biti potpuno izbeći kontroli, a Kina od vremena dinastije Han pa do danas ima dva, tri preovlađujuća principa. Jedinstvo i stabilnost države po svaku cenu. Jer možete da zamislite na šta liče pobune u državi sa 1.400.000.000 ljudi. I na šta liče revolucije u zemlji koja ima negde 60-ak etničkih manjina i koje ima niz religija. To je jedna stvar. Druga stvar, veoma kratko, oko ljudskih prava. Kina smatra, i to je njena zvanična politika, da su dva bazična ljudska prava, pravo na život i pravo na razvoj. Kad budu ostvarena ta dva prava, onda može da se govori o političkim pravima, koja smatra se u Kini Naročito su interesantna dela njihovog ideološkog cara, takozvanog sadašnjeg, člana sedmočlanog rukovodstva komunističke partije Wang Huninga, briljantnog profesora sa Fudanskog univerziteta, sa univerziteta Fudan u Šangaju. Da, je mit takođe politički sistem i demokratija da rade u korist običnog Amerikanca i da svaki Amerikanac ima pravo da se kandiduje za predsednika Republike. Praktično, u teoriji to jeste tako, ali za poslednjih 200 godina samo je 40-ak ljudi imalo tu privilegiju.
Ova debata o uspešnosti zapadne liberalne demokratije se, gospodine Mihajloviću, već godinama vodi.
Zapadna liberalna demokratija koja kroz ljudska prava u stvari štiti prava kapitala. Ljudska prava su tek negde na drugom mestu. To je i sam Alexander Hamilton u osnivačkim dokumentima onoga što će se nazvati kasnije Sjedinjene Američke Države. Dakle, taj model stasavanja zapadne liberalne demokratije po kojem su ljudska prava u drugom planu, jer naravno politička prava ona mogu da dođu do izražaja samo ukoliko su ta personalna, lična prava na delu. I mi i dan danas vidimo, bez obzira na svo napredovanje, da su ta prava formalnog karaktera, a da se de facto baš i ne sprovode u delo. Ne samo u zemljama perifernog kapitalizma, već i u zemljama takozvanim kapitalističkim metropolama.
U kontekstu ovoga što je govorio profesor Mihajlović, kako ocenjujete tu strategiju Deng Xiaopinga, koji je nekako bolje razumeo nego iko drugi da Kina treba da se ekonomski razvije i na koji način to da učini?
Deng Xiaoping je imao onu čuvenu izreku da nije važno koje je boje mačka, nego da lovi miševe. I njegova druga krilatica je bila nije sramota biti bogat. Takva politika jeste ostavila dubokog traga. I čak, to je moj neki utisak sa kojim se možda kineski, makar moje kineske kolege ne bi složile, da je to doprinelo takva politika raslojavanja, formiranja ogromnog broja ne milionera, nego milijardera u Kini, dok i dalje negde prema izjavi premijera Li Keqianga negde oko 600 miliona ljudi, nešto manje od polovine Kineza, ima u proseku oko 1000 juana mesečno, to je negde oko 145 dolara mesečno. Takva politika Deng Xiaopingova, koji je širom otvorio vrata za ne samo bogaćenje Kineza, nego i za silan priliv inostranih investicija u Kinu i za etabliranje ogromnih japanskih, nemačkih, američkih kompanija u Kini, to je dovelo do ne samo tog raslojavanja, već i određenih i političkih šteta koje su se recimo manifestovale i kroz Tiananmen, ali koje i sada izazivaju velike glavobolje kineskom rukovodstvu, jer je taj Gini koeficijent koji govori o bogatstvu jednog društva veoma disparitetan u Kini i njoj predstoji da ona ostvari to ujednačavanje i smanjivanje tih socijalnih razlika, to je bespogovorno. Međutim, trebalo je imati neki zamajac, Deng Xiaoping ga je video u tom otvaranju vrata za kapitalizam i nastoji se, ja imam utisak sada, da se polako tu ublažavaju te razlike. Pre svega, Kina je ostvarila nešto što čovečanstvo nikada nije ostvarilo, a to je da je na kraju prošle godine eliminisano ekstremno siromaštvo. Poslednjih negde oko 88 miliona ljudi, pretežno u seoskim i planinskim područjima, je izvedeno iz tog apsolutnog siromaštva raznim takozvanim ciljanim merama, razvoj seoskog turizma, razvoj posebnih vrsti voćaka, povrća i ostalog, koza, ne znam čega sve, čak i formiranje malih industrijskih preduzeća koji odgovaraju lokalnim uslovima svakog sela. To je pomoglo da ti ljudi budu izvedeni iz siromaštva. Čovečanstvo nikada nije ostvarilo jednoj pojedinačnoj zemlji apsolutnu eliminaciju siromaštva. Ukupno, negde oko 800 miliona Kineza je iz siromaštva prevedeno od 1978. godine u neko bolje stanje. Izvedeni su iz siromaštva, a to je negde preko 70% eliminisanja siromaštva u čitavom svetu.
Ipak, mnogi analitičari govore, gospodine Mihajloviću, da postoje dve Kine, elitistička i podređena, i da se svetu predstavlja samo ova elitistička Kina.
Pa činjenica je, dakle, da se u svetskom javnom mnjenju uvek stvaraju slike o onome što će na izvestan način u očima zapadnog čoveka ili zapadnog, unutar zapadne civilizacije predstavljati Kinu kao veliku zemlju sa još većim problemima. Ja ću krenuti od činjenice da je za mene sam projekat Puta svile nešto mnogo više od evroazijske integracije. Dakle, mislim da je taj projekat Puta svile, koji se rodio negde 2013. 2014. godine, kada je Xi Jinping u jednoj poseti Kazahstanu na jednom universitetu po prvi put govorio o tome, mislim da on predstavlja također vrlo interesantan pokušaj da se dođe do nekog ravnomernog i ravnopravnijeg razvoja unutar same Kine. Dakle, tu imamo najmanje jedno tri nivoa, taj državno-nacionalni nivo Puta svile i pokušaj da se naravno sačuva stabilnost granica Kine, da se osigura energetski sistem, da se unutrašnje tržište stabilizuje, da dođe do povećanja izvoza, da se razvije jedna vrsta unutrašnje mreže transportne na svim nivoima i da se naravno u sve to redukuju, da se drastično smanje velike razlike u preraspodeli bogatstva između priobalja kineskog i kontinentalnog dela Kine. Onda imate taj regionalni nivo Puta svile, gde u stvari sam projekat ima pretenziju da se promoviše jedan novi način liderstva koje će biti zajedničko i da se kroz to zajedničko liderstvo jugoistok Azije, podkontinent indijski, centralna Azija, pa sve do Bliskog istoka, da se taj jedan pojas napravi, da se doživi kao neka vrsta homogenog geopolitičkog prostora unutar kojeg bi se smanjilo rivalstvo i tenzije geopolitičkog porekla sa činjenicom, odnosno sa zahtevom da se da šansa saradnji, kooperaciji i strateškom partnerstvu. I tek na kraju imamo tu globalnu projekciju Puta svile, gde je u stvari osnovna pretenzija jedan novi svetski poredak, novi svetski međunarodni poredak koji će na izvestan način sahraniti taj zapadni hegemonistički model. I tu je u stvari, po nekom mom ličnom mišljenju, to je u stvari kamen spoticanja svih diskusija o tome da li je kineski model budućnost sveta na svim poljima.
Međutim, ono što bih hteo da kažem i ta važna pitanja koje je pokrenuo dr. Mihajlović. Pre svega, Kina smatra da je kao izuzetna zemlja u smislu različitosti od svih drugih zemalja. Možda je sa Kinom u nekim elementima može samo Indija da se poredi. Međutim, Sjedinjene Američke Države ili današnja Rusija ne. U tome je onda i osebujnost komunističke partije Kine, dolazeći iz takve zemlje. Međutim, Kina ne smatra da je ona, Kina ne natura svoj model drugima. Takođe, Kina insistira da radi u okviru postojećeg međunarodnog poretka i tu ima jedan dosta snažan zajednički jezik sa Rusijom, da u takvoj konstelaciji međunarodnih odnosa, gde je međunarodno pravo vodeće, ključnu ulogu imaju Ujedinjene nacije. To je, za razliku od prethodnih administracija Sjedinjenih Američkih Država, ali i sve poslušnije Evropske unije, nešto što se razlikuje i oko čega će se silna koplja lomiti. Skrećem vam pažnju na poslednji članak koji je imao ministar inostranih poslova Rusije Lavrov, gde on objašnjava šta znači međunarodno pravo i šta znači međunarodna pravila na kojima pre svega insistiraju Sjedinjene Američke Države, za razliku od međunarodnog prava na kojima insistiraju Moskva i Peking.
Get ahead of myself, but isn't this grand? Don't wanna make a fool of myself, is it already planned? There you go, making promises you're never gonna keep. Don't wanna get ahead of myself, I'm already in too deep. Don't wanna get ahead of myself, but isn't this swell? Don't wanna make a fool of myself like a clown I just fell. There you go, making promises you really shouldn't say. Don't wanna get ahead of myself, I think I just found the way. If you dig a little deeper, way down to your soul, you may find a way to sweep her off her feet, let the evening come and go. Don't wanna get ahead of myself, but isn't she fine? I don't wanna make a fool of myself, like she's already mine. There you go, making promises you never should have thought. Don't wanna get ahead of myself, I think that I've just been caught. Way, 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 way down into your soul, you may find a way to sweep her off her feet. Oh, let the evening come and go. Ahead of myself, I think I just did. I didn't wanna make a fool of myself like a love-struck idiot kid. There'd go making promises I never could have kept. I didn't wanna get ahead of myself, and then I left.
Eko. Senior Postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi, jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke i sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS, tvoj svet. RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić, Pustolov. Tamara Baračkov, Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović, Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Hit leta, omorika sa mnogo neta. Izaberi bilo koju od MTS omorika tarifa i dobijaš nerealno mnogo interneta po maksimalnoj brzini. A uz omoriku 3 nerealno postaje neograničeno. Konačno, pravo letnje osveženje je tu. MTS, tvoj svet.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Senior Postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi, jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke i sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS, tvoj svet. Eko.
U Agori Radio Beograda 2, Borislav Korkodelović i Dejan Mihajlović. Mnogi ocenjuju da je Kina jedino zainteresovana za proširenje ekonomske saradnje, što potvrđuje na neki način i projekat Jedan pojas, jedan put. Da li će uz novac ići i politički uslovi, gospodine Korkodeloviću, i da li Kini nedostaje meka moć neophodna da privuče i okupi druge zemlje?
Nažalost, Kinezi su svesni da oni nemaju takvu meku moć koja u ovom trenutku može da parira ljutoj kampanji koju središnji zapadni mediji, dominantni u svetu, vode. I upravo je negde vaše pitanje je interesantno zato što je veoma aktuelno u Kini. Pre 2-3 nedelje je Politbiro Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, 25 članova, su seli sa stručnjacima, sociolozima i ostalima da vide šta može da se uradi kako bi kineska meka moć bila prisutnija u svetu. I snažno je Gensek Si insistirao na jačanju takve, a to je malo kontradikcija, jačanju meke moći. Ali sve prisutnije od tada je jedan veoma interesantan i jedan od najčuvenijih kineskih sociologa koji je više od 3 decenije proveo u Evropi, pre nego što se vratio na već spomenuti univerzitet Fudan, to je Zheng Weiwei, koji je imao neke od briljantnih diskusija sa Francisom Fukuyamom još negde posle 2010. godine o razvoju tog kineskog modela i o onome što čovečanstvo može odatle, iz njega da nauči. Sada profesor Wei postaje jedan od ključnih ljudi koji treba da porade na tom rasprostranjivanju meke kineske moći. Međutim, to je jedan jako dug proces i Kinezi su kao stara nacija spremni na to. Postoji jedna izreka, nije sigurno da je tačna, kad je u vreme kulturne revolucije 1970-ih jedna grupa zapadnih novinara, retka grupa koja je došla u Peking, pitala između ostalog premijera Zhou Enlaja u tom trenutku šta on misli o kineskoj revoluciji. Onda popularna njegova izreka jeste bila: suviše rano da ja govorim o nečemu što je bilo pre dva veka.
Da, a da govorimo o nečemu što je danas i kritike koje stižu da je neophodno biti član Komunističke partije Kine da biste napredovali.
Pa sigurno da, ispričat ću vam moj razgovor sa jednom mladom, elegantnom damom u njenim ranim 20. godinama. Pitao sam je da li je ona član komunističke partije. Rekla je ne, moja porodica ima biznis i ja nemam potrebe da uđem u komunističku partiju Kine, pogotovo što me politika ne interesuje, mene biznis interesuje. Ja ne bih isključio, ne ta dama, ne njena porodica, ali da neki drugi poslovi u jedno tako vrtoglavom društvu gde se dan i noć, 24 časa, 7 dana u nedelji, 30 dana u mesecu i tokom čitave godine stalno radi, da i ljudi koji su van Komunističke partije Kine koruptivne radnje čine. Ono što je Xi Jinping uradio jeste poučen u veliko iskustvom propadanja socijalizma u centralnoj i istočnoj Evropi i Sovjetskom savezu. On je prvog dana postupanja na dužnost generalnog sekretara, a potom i šefa države, pokrenuo jedan jako ozbiljan antikorupcijski proces koji do danas traje. Desetine hiljada partijskih rukovodioca, među njima i dva člana politbiroa, znači onog malog tela od 25 ljudi, čak jedan među sedam bivši ministar unutrašnjih poslova, čovjek zadužen za celokupnu bezbednost, sada je na robiji u svojim poznim 70. godinama. I ta borba nije okončana. Tu borbu u mnogome na zapadu predstavljaju kao lični obračun Xi Jinpinga kako bi obezbedio odrešene ruke za upravljanje državom. Međutim, činjenica jeste da je jedan od razloga propasti socijalizma u zemljama centralne i istočne Evrope bila korupcija.
Ali Xi Jinpingu, kad već govorite, zameraju i to što je na neki način kumovao ukidanju ograničenja mandata na 10 godina. Da li on time poslao poruku ne samo Kinezima, nego i celom svetu da želi da bude doživotni lider?
U ovom trenutku se ne može mnogo špekulisati o tome, on je u poznim 60. godinama. Moguće je, po meni je i verovatno, da će iduće godine na novom kongresu Komunističke partije Kine on biti izabran na mesto generalnog sekretara treći put, što bi bilo nezabeleženo praktično od vremena Mao Tse-tunga. Uopšte smatra se da je on najmoćniji kineski vođa, krmanoš, od vremena Mao Tse-tunga. Da je na neki način prevazišao i, kako su ga zvali, malo krmanoša Deng Xiaopinga. Ono što je Xi uradio, to je ono što potpuno suprotno onome što se događalo u komunističkim partijama od Saveza komunista ovde zatim mađarskih komunista, poljskih, čeških i u vreme Gorbačova, njegove glasnosti i prijerestrojke, povlačenje države i partije iz državnih preduzeća, iz privrede uopšte, iz različitih segmenata društva, kako bi mogle da se uveliko ne samo generalne tržišne reforme, ali i zapadnjeni politički okviri ovde primene. Si upravo suprotno radi. On smatra da je čak i Deng, to ne kaže Si, ali to kažu analitičari, bio u opasnosti pred Tiananmen da se što je moguće više kineska država i partija izvuku iz privrede. Ne, Si sada ide potpuno suprotnim procesom. On tu moćnu komunističku partiju sa 95 miliona ljudi, sa 53% visoko obrazovanih članova partije, sa negde oko 25% ljudi mlađih od 35 godina koji non stop imaju smart telefon i non stop su na internetu kao članovi partije, da sve njih uključi u svaki segment društva, da bi bila osnovana partijska organizacija u Kini, dovoljno su tri člana. Postoji 4,9 miliona partijskih organizacija u Narodnoj Republici Kini i Si kaže partija treba da bude i na istoku, i na zapadu, i na severu, i na jugu, da sledi svoju originalnu misiju iz 1921. godine i da ostane verna njoj.
Da, ono što je, čini mi se, važno za sam kraj, doktore Mihajloviću, to je činjenica da se Kina u svetu percipira kao zemlja koja je na neki način predvodnik takozvanog digitalnog totalitarizma.
Jeste, da se vratim samo...
Ali molim vas kratko.
Da, vrlo kratko, da, u vezi same meke moći. Dakle, u periodu između 2004. i 2013. godine kineske investicije, ulaganja i krediti su u Latinskoj Americi bile negde oko 119 milijardi dolara. I to su krediti bez onoga, evo vam novac, ali. Dakle, nema toga ali, to je vrlo bitno da se kaže. Drugo, tenzije u južno-kineskom moru, u geopolitičkom i geostrateškom smislu, koje su veštački sfabrikovane, nisu dovele do toga da Kinezi reaguju vojno i da dođe do nekih vojnih intervencija direktnih. I dalje Kinezi biraju političko-diplomatski put za ublažavanje tih tenzija. Kina je zemlja prebogata resursima, retke zemlje, dakle tih 19 hemijskih elemenata koji čine retke zemlje i koje su dragocene za razvoj budućnosti digitalnog kapitalizma i uopšte prevlasti Kine u tom digitalnom cyber prostoru, virtualnom prostoru, sam rivalitet u vezi implementacije 5G mreže je evidentan primer svega toga. Dakle, u tom smislu ne može se govoriti o tome da Kina postane perjanica digitalnog kapitalizma, to bi bila također neka vrsta kontradikcije, ali je činjenica da se, kada smo malo pre govorili o korupciji, da se Kina uzima za primer kako se bori protiv korupcije, bez obzira na to koliko su to drastične mere. I novih 2 miliona članova u poslednjih nekoliko godina unutar Kineske komunističke partije također je podatak koji bi trebao da nas zaintrigira. Živimo u svetu u kojem se tokovi biznisa ne odlučuju, dakle, odnosi između ekonomije i politike. Dakle, ako se pre nekoliko decenija politika mešala u tokove biznisa i određivala ritam biznisa, danas su tokovi biznisa ti koji određuju političke situacije. To je bitno da se napomene. I u mnogim zemljama sveta korupcija više nije odlika sistema, ona je postala sam sistem. Dakle, sistem funkcioniše kroz korupciju. Mislim da su Kinezi to odavno shvatili i da je njihova borba protiv korupcije kroz te drastične mere, zakone, drakonske kazne, odgovor na to pitanje.
Hvala vam na današnjem učešću, doktore Mihajloviću.
Hvala i vama. Pozdravljam našeg sagovornika i sve slušalce Radio Beograda, naravno vas i produkciju.
Hvala vam. Još jednom hvala i vama, gospodine Korkodeloviću. Da li ste još nešto htjeli da kažete za sam kraj?
To je da je ono što je Xi Jinping na opet Tiananmenu rekao. Pod jedan, nastavlja se ovaj put koji je Kina išla. Kina će i dalje jačati partiju da bi imala jaku državu i bogato društvo. Kina insistira kao od vremena svojih careva na jedinstvu i Kina je sada pokrenula taj svoj novi put ka novom cilju, tom drugom cilju izgradnji potpuno razvijenog društva.
Hvala vam još jednom.
Hvala vama na pozivu i srdačan pozdrav doktoru u Meksiku.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Vesna Tošović, Predrag Vasić, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan.